Jeg tenkte på at vi sang denne sangen til å begynne med her. Halleluja, vi skyldfri er. Og da tenker jeg på et ord som på mange vis et sterkere ord. Halleluja, vi syndfrie er. Det et sånt ord som litt farlig å bruke, for det kan snart misforstås, og du som av sannheten, du vil umiddelbart si at nei, du verden, jeg opplever jo mine synder hver eneste dag, mer og mindre. Men det altså det faktum som påska forkynner oss, da Jesus ble naglet fast i dette korset på Golgata, men så tok han verdens synd, så tok han vår synd med seg i grav. Han tok den altså ikke med seg opp igjen derifra. Derfor, hvis du hadde en eneste flekk av synd, så vil du aldri kunne stå for en levende Gud. Eneste mulighet at du fullkommen, hellig, rettferdig og rein. Og det det påskebudskapet forkynner oss muligheten for ved Jesus Kristus. Jeg har stanset for en tekst i Jesaja 54, noen vers der, men først skal vi be litt for møte. Ja, Herre, vi takker deg. Takk at vi skal få lov til å legge denne stunden helt og fullt i dine hender. Vi kan ikke virke noe fra eller til. Det ikke gitt i vår makt, det vet du. Men du har denne makt, Herre, og vi ber om din hellige ånd. At du måtte levendegjøre ordet for oss på en slik måte at vi kunne gå ut herifra med blikket klart, blikk på hva du har satt i stand for oss. Vi ber om det i ditt dyrebare navn. Der står det sånn ifra det syvende verset i Jesu navn. Det altså Herren som taler gjennom profeten Jesaja, og så sier han, «Et lite øyeblikk forlot jeg deg, men med stor barmhjertighet vil jeg samle deg. Da min vrede strømmet over, skjulte jeg mitt åsyn for deg et øyeblikk, men med evig miskunnhet forbarmer jeg meg over deg, sier Herren, din gjenløser. For som Noas flom er dette for meg, liksom jeg sverget at Noas flom ikke mer skal gå over jorden, slik har jeg nå sverget at jeg ikke vil være vred på deg eller skjenne på deg. For fjellene kan vel vike, og haugene rokkes, men min miskunnhet skal ikke vike fra deg, og min fredspakt skal ikke rokkes, sier Herren, han som forbarmer seg over deg. Amen. Ja, så nå på tampen av påskehøytiden, annen påskedag. Og jeg må jo si det når en ser på hvordan vi som folk feirer denne høytiden i vår tid, at det knapt kan kalles noen feiring snart i det hele tatt. Jeg husker bare første tida jeg begynte å reise i 1985, det var påskemøter overalt, og det var, du kunne altså stå hele uka og forkynne rundt forbi. I dag så det vanskelig å få et møte i påska faktisk. Endelig noen fridager igjen, hyttetur, tur i skog og mark, opp på fjellet for å gå på ski og slikke sol, appelsin og kvikklunch og alt det der. Det er så viktig, ikke sant? Men altså dette at Jesus seiret over døden for oss, er det så viktig da? Sånn er det faktisk blitt. Ikke noe av dette folket gjør her er noe galt i seg selv. Galt blir det først når det i stedet for noe annet. Dette bare til en innledning. Tenk på stort dette at Jesus tok synden bort, og altså dermed Guds vrede og dom over den, og dens ytterste konsekvens, nemlig døden. Den skal vi jo alle møte om ikke Jesus da kommer før du går inn i evigheten på den måten. Men altså, døden ligger der framfor oss, og så forkynnes oss altså dette budskapet at Jesus har altså overvunnet døden for oss, gått i vårt sted, tatt den med seg, så du går inn til livet i stedet for inn i døden. Det et veldig budskap, vi kan ikke fatte det altså. Og dette gjorde han altså ved å bære det alt sammen i stedet for oss. Sånn åpnet altså Herren denne veien for oss. Ifølge denne teksten så finnes det altså mennesker på denne jord som Herren aldri noensinne vil vredes på. Aldri noensinne vil han det. Det det han sier her. Heller ikke når de har falt og forgått seg. Da tenker jo vi umiddelbart at Herren må vredes på oss, ikke sant? Det jo det naturlige, vet du. Men Herren handler altså ikke med disse menneskene etter det naturlige, og det skal vi være evig glade for at han ikke gjør. For dersom Herren hadde handlet med dem etter det naturlige, så hadde det ikke bestått en time. De ville altså allerede i utgangspunktet vært dømt og gått en evig fortapelse i møte på grunn av det som bor i dem. Altså, det ikke de gjerninger vi gjør eller lar være å gjøre som gjør meg og deg til syndere for Gud, men det faktisk det vi i oss selv. Altså, vi dømt i utgangspunktet når det gjelder det. Vi synger i den fine sangen i sangboka vår, «Bli blott i sårene, frelserens brud» av Anders Nilsson, vet du. «Lov, pris og ære, min frelsemann god, kjær. Takk for forsoningens nåde. Takk at du elsker meg slik som jeg vil meg eller sag og råde. Takk for den bittre smerte du led. Takk at du aldri på meg vred. Takk, pris og ære, du slaktede lam. Takk for din dyre forsoning. Takk at du aldri på meg vred. Det jo som hentet rett ut av teksten vår, ikke sant? Derfor så skal du altså ikke bare få lov til å synge dette her, du som ikke vet det noe annet til frelse enn Kristi kors, men du skal få lov til å tro det. Redningen består altså i dette at Herren har bestemt seg for å handle annerledes med dem. Det budskapet som går ut, og det dette annerledes vi trenger å få tak i altså, det vil si få innsikt i. Så vi for eksempel kan lese i salme 103:10, han gjør ikke med oss etter våre synder, og gjengjelder oss ikke etter våre misgjerninger. Han gjør ikke det, sier han. Det Guds ord. Her har du det så klart du bare måtte ønske det. Han handler altså annerledes med oss. Han gjør ikke med oss etter våre synder, og så videre. Sånn som vi naturlig tenker altså, at han vil gjøre. Du vet at hvis du har brutt norsk lov, ja, så rammer dommen deg i en eller annen form, alt ettersom hva du har forbrutt da, ikke sant? Det det naturlige. Norsk lov vil jo aldri sette seg selv til sies. Det kan den ikke gjøre. Det vil ikke være rett. Og hør du, det vil heller aldri Guds lov sette seg selv til sies. Det nemlig et uttrykk for Guds hellige vesen, uttrykt i denne loven altså, så vi kan forstå noe av det i alle fall. Den krever sitt, og den viker aldri det minste, om så himmel og jord forgår altså, så forandres ikke en tøddel av loven. Ingenting, den står der. Hva skulle til om du skulle unngå å dømmes av norsk lov dersom du virkelig hadde brutt den? Hvordan skulle du unngå det? Du måtte jo settes over i en helt annen sammenheng hvor norsk lov ikke kunne nå deg. En immunitet overfor norsk lov, ikke sant? Og hør du, det ikke veldig flatterende dette her, men det eneste mulighet. Du måtte umyndiggjøres. Du måtte settes under verge slik at han kunne svare for deg. Eneste mulighet. Du ville dermed vært unntatt for de vanlige regler som gjelder i dette samfunnet til et forhold der en annen svarte for deg, hadde ansvaret for deg altså. Nå det vel så oppegående som vi gjerne kaller at dette helt uaktuelt i forhold til det norske samfunn, men når det kommer til Guds rike, så dette eneste mulighet. Det at en annen tar helt og fullt ansvar for meg. For jeg ikke i stand til det selv, på noen måte. Her blir aldrig tale om å stå på egne bein, altså. Å være en kristen, der blir aldrig tale om å stå på egne bein. En annen må svare for deg. Du må flyttes over i en helt annen sammenheng, hvor det ikke lenger dine gjerninger, hverken gode eller onde, som teller for utfallet, men Jesu. Jeg må altså regne med en annens gjerninger, og det en annen i seg selv. Det dette jeg skal til himmel på. Har ikke dette gått opp for ditt hjerte, min kjære venn, så har ikke du enda sett hva evangeliet egentlig for noe. Da går du og strever med å være en kristen og tror at du skal til himmelen på det, ikke sant? Det må jo bli noe forbedring. Når du har vært kristen i så mange år, og fremdeles faller du de samme synder. Det jo ganske håpløst, men du har det håp at Gud nå endelig skal få deg på beina til slutt. Det skal i hvert fall bli noe bedring, for det må vel til. Nei, du, det Gud krevde for å få deg til himmelen, om du så var gjennområtten av synd, og det jo det vi i Guds øyne, så har han ordnet det for lenge siden. Han ordnet det for 2000 år siden. Hvordan skulle få deg til himmelen? Til tross for dine synder. Til tross for det som bor i deg. Så da kommer de strev for sent, som å si Lina Sandelien sa. Når du alt nådig, så kommer ditt strev for sent. Da strever jeg med det som Gud allerede har ordnet i Kristus. Og det ikke akkurat til Guds ære, det? Nei, det ikke det. Det evangeliet altså, det at Gud har satt deg over i denne helt nye sammenheng. Han selv har kjøpt deg ved sin egen lidelse og død. Disse menneskene det her tale om, de har altså flyttet inn under en fredspakt, kan vi lese her i denne teksten. Gud har altså opprettet noe som han kaller en fredspakt, og så har han flyttet noen mennesker inn i denne pakten. Han ville gjerne ha dem alle sammen inn der, vet du. Noen har blitt flyttet inn dit. Og legg også merke til at når han her taler om sin fredspakt, Herren, så nevner han også hans miskunnhet og forbarmelse. Dette henger nøye sammen, som vi kan lese i 1. Johannes 4,10. I dette er kjærligheten, ikke at vi har elsket Gud. For det har vi jo ikke gjort. Men at han har elsket oss og sendt sin sønn til soning for våre synder. Ser du hvordan ordet flytter blikket ditt bort fra deg og det du holder på med, din kjærlighet, og så blir det flyttet over til Gud og hans kjærlighet. Og i 1. Johannes 4,19 så leser vi jo dette kjente, vi elsker fordi han elsket oss først. Og Gud som var først. Når Jesus sier til sine disipler at dere har ikke utvalgt meg, men jeg har utvalgt dere, så innebærer det nettopp at han i sin miskunnhet har kalt dem inn i sin fredspakt. Ikke på grunn av deres fromme og gode gjerninger, ikke fordi de hadde de nødvendige kvaliteter eller lignende, men rett og slett i sin miskunnhet. Og når du leser historien om disiplene, så ser du at det var ikke mye kvaliteter å snakke om. De falt de også, på så mange vis, hadde sine egne tanker og meninger om alt mulig. Så måtte Herren ta seg av dem. Han hadde utvalgt dem til tross for han visste hva som bodde i dem. Og så har han utvalgt meg og deg til tross for at han vet hva som bor i deg. Kan hende er du nettopp en slik en som liksom ligger på vakt overfor deg selv, om du skulle inna noen slike kvaliteter som kunne fortelle at din sak for Gud god. Jeg ser så ofte på meg selv og tenker at kan jeg være en kristen, sånn som jeg Med alt dette som rører seg i meg, er det mulig å være en kristen da? Har jeg ikke bedratt meg selv? Jeg må finne noe her nå som virkelig sier at ja, visst er du en kristen. Kanskje har du det sånn? Vet du hva du gjør da? Du ser strakt forbi hans nåde. Du setter hans nåde til side som utilstrekkelig, altså. Du vil først tro når du finner noe hos deg selv som kan bekrefte. Ikke sant? Den nåde han har forkynt deg så klart og utvetydig, han har altså kalt deg inn i denne sin fredspakt som han selv har opprettet uten noen innblanding fra noe menneske. En og alene av pur miskunnighet av Gud gjort det. Ser du det? Ja. Men Gud, han ifølge Hebreerne 12:29 blant annet, en fortærende ild imot all synd. Legg merke til hva som står. Ikke bare visse synder som vi synes fæle og liksom har plukket ut på en måte, for at dette jo virkelig synd, vet du. Men mot all synd. Vet du hva som også står? Alt som ikke av tro, synd. Da blir det svært. Og Gud altså en fortærende ild imot all synd. Merk deg det. Det ikke sånn altså at han ser mellom fingrene med noe, for det det så smått. Det jo ikke noen sånne alvorlige synder, så det kan liksom bære over med. Nei, hellighet som sagt krever fullkommen renhet om det skal være noe samfunn. Altså, hellighet har dette i seg at det støter synd fra seg. Det kan ikke gå sammen altså. Derfor står det om hedningen at han lever uten Gud og uten håp i verden. Han støtt bort fra Gud på grunn av sin synd. Og Gud hellig. Det det som årsaken. Og det ble jo det store dilemmaet da mennesket falt i synd, vet du. Hvordan skulle Gud i sin kjærlighet få mennesket inn i sitt samfunn igjen? Da hans hellighet krever fullkommen rettferdighet. Hvordan skulle det gå til, altså? Vi var ved vårt fall umyndiggjort overfor Gud. Vi kunne ikke svare for oss selv. Vi kunne ikke rettferdiggjøre oss. Vi kunne ikke bestå for ham. Og vi kunne ikke rette opp igjen det som var skjedd. Vi har altså ikke det som skal til i oss for å gjøre det. Når jeg snakker om det, så kommer jeg alltid i hud det uttrykket som bibellærer Øyvind Andersen så ofte brukte. Det ikke stoff i meg. Å være en kristen. Det ikke noe i meg, altså, som kan gjøre at jeg kan leve som en kristen. Helt umulig. Det sier også Guds ord, og det overbeviser han oss om. Og det var også det loven skulle overbevise oss om, nemlig. Det derfor den gitt. Han, det her altså, Jesus kom inn i bildet, altså Gud åpenbart i kjød, kom til verden. Han var villig til å stille som verge for oss. Altså, han var villig til å svare for våre handlinger, fra det første sviket på fallets dag til den siste synd som blir begått på denne jord. Det var han villig til å bære. Bort fra Guds åsyn. Som det offerlam han da ble, altså. Se, et legeme gjorde du i stand for meg, sier han. Og han taler til Herren. Altså, derfor fikk han dette legeme som du og jeg også har, dog uten synd, for å kunne bære synden bort fra Guds åsyn. For å kunne offres. Det var han villig til. Han var villig til å stille seg ansvarlig for alt som bor i ditt kjød. Det det som så viktig for meg og deg, vi skal kunne leve et frimodig kristenliv, ikke sant? Når du ser dette som stiger opp i ditt eget hjerte så ofte, og være fullstendig klar over at for Gud ser dette helt annerledes ut. Det ble lagt på Kristus, og så ble det naglet til korsets tre. Det ikke mer for han, for den som i Kristus. Som tar sin tilflukt og ham med dette her altså. Han kom, Jesus, og så opprettet han en fredspakt så han kunne skjule deg i seg. Det Guds kjærlighet. Ser du hva dette innebærer for deg? Det blir jo helt slutt på å briske seg noen egen kristendom da, vet du. Det gjør det. Men du skal få rose deg. Rose deg av Jesus Kristus og han korsfestet. For det nemlig ingen som kan gjøre Guds fredspakt til intet. Luther har sånn veldig, veldig kraftig ord om det der. Han var jo så frimodig i sine uttalelser ofte. Og det har du og jeg grunn til også, ikke sant? Det bare at vi har kanskje ikke den tro som Luther hadde så sterkt. Skal jeg gå fortapt, sa han, da må noen rive Kristus ut av himmelen. Og hvem kan gjøre det? For han er min frelse. Han sitter allerede i himmelen. Det er han Gud regner med. I Luthers sted, i mitt sted, i ditt sted. Ingen kan nemlig gjøre om på det som Gud har gjort, som du også hører det fra hans egen munn i teksten her. For fjellene kan vel vike, og haugene rokkes, men min miskunnhet skal ikke vike fra deg, og min fredspakt skal ikke rokkes. Skal ikke rokkes, er Guds ord. Sier Herren, han som forbarmer seg over deg. Altså i og med at han sier det på denne måten, så er altså jeg da, så Herren taler til meg ordet sitt her, og så taler han til meg som at jeg er en som han må forbarme seg over, ikke sant? Han som forbarmer seg over deg, altså du er en slik som han bare kan frelse ved å forbarme seg over deg. Det er det han gjør. Forlater synder. For Jesu Kristi skyld. Min fredspakt skal ikke rokkes, så jeg gjerne understreker det igjen, sier Herren. Ja. Dette budskap om nåde, uforskyldt av nåde, det vil si ikke av noen som helst annen grunn enn Guds nåde, det utelukker på den ene siden hvert menneske som vil bestå ved noe av sitt eget, og fjerner på den andre siden hvert stengsel, for den som ikke finner noe eget verken å regne med eller å bygge på. Ser du det? Dette tvege av sverdet slår begge veier. Det er noe det stenger ute, og det er noe det lukker inn. Det er dette som åpenbares i Jesu ord. Jeg er ikke kommet for rettferdige. Jeg er ikke kommet for deg som tror at du er rettferdig her i kveld. Jeg er ikke kommet for deg. Du som har noe eget å regne med, du skal få lov til å regne med det. Se hvor langt det bærer. Men jeg er kommet for syndere. Ser du det? Altså, denne porten blir for trang for de som vil ha noe eget med seg. Men på en annen side altså, så er denne porten så vid at den største synder på jord kan gå inn gjennom den, ja, alle jordens syndere, om så var. Så langt det som øst fra vest, sier han, så høy som himmelen over jorden, det er altså døra inn til himmel og salighet for mennesker. Men så blir den så smal og trang, fordi du vil ha noe av ditt eget inn der. Du vil altså ikke kles helt av, så han kan få gikle deg sine klær. Det er derfor det blir trangt for oss. Og så bærer vi også dette med oss da, at vi stadig er på søken etter noe her inne. For hør hva som forkynner oss deg i Romerne 4:4-6 om dette. Den som har gjerninger får ikke lønnen av nåde, men som noe han har fortjent. Den derimot som ikke har gjerninger, men tror på ham som rettferdiggjør den ugudelige, han får sin tro tilregnet som rettferdighet. Slik priser også David det menneske salig som Gud tilregner rettferdighet. Uten gjerninger. Som ikke har noe. Hørte du hva slags type dette var? Som Herren rettferdiggjør og tar inn i sin himmel. Ikke har gjerninger. Uten gjerninger. Ugudelig. Og Gud rettferdiggjør ham for Jesu skyld, for Jesu gjernings skyld. Du vet den den synder som har stått innenfor Guds hellige lovs ufravikelige krav med sitt liv. Han sier, hvordan skulle jeg ellers kunne bli frelst? Om ikke Gud hadde gjort det på denne måten, hvordan skulle jeg da kunne bli frelst? Ditt kors, Jesus, min frelse, og noen annen frelse vet jeg altså ikke av. Et eneste håp igjen, altså at Herrens ord til Paulus, min nåde det nok, også gjelder meg. Han så stor? Strekker seg så langt at den når til og med en sånn som meg? Og det det eneste håp. Jeg vet ikke om noen annen frelse. Kan noen her forkynne meg en annen frelse? I visse land så sier presten, vet du, eller den som vier ved inngåelse av et ekteskap, så sier han, har noen noe å innvende mot denne inngåelsen, så må vedkommende tale nå eller for alltid tie, sier han. Nå har du muligheten hvis du har noe å si mot dette som skjer nå. Eller så må du for alltid tie. Og la oss si det her nå, har noen noe å innvende mot denne skriftens frelsesforkynnelse, så må han tale nå eller for alltid tie. Og du og Sali har fått en lukka munn her, altså. Så du bare kan feste blikket på det Guds lam som bar dine synder. Jeg har ikke noe å innvende imot Guds frelsesvei. Jeg takker og priser ham for den. For det var eneste mulighet, det har jeg sett. Og for et salig menneske som ikke har annet tilbake, stilt over for dette oss en takk og lovprisning av denne Herre som tar imot syndere og rettferdiggjør ugudelige i sin miskunnhet og ufattelige nåde. Og som åpnet seg selv vei til å kunne gjøre dette altså, ved selv å bli et offer for synden. Forunderlig Gud. Moses han sa det, vet du, til Jesurun, altså, det ingen som Gud. Nå sett dette her. Står han her som et menneske midt iblant, og så sier han, jeg er saktmodig og ydmyk av hjertet. Jeg kommer som et lam til verden for å være et offer. Ja. En som du spiser, så langt steg han ned, og vi kan ikke fatte det. Men ordet taler om det. Hvem kan fatte det? Men vi får altså tro det. Og det han selv som virker denne tro i oss ved evangeliet. Jeg reiser omkring i dette landet vårt, vet du, og skal forsøke å forkynne noe av det jeg selv får se. Og det blir mer og mer sånn for meg at min navn også hører evangeliet. Jeg tror ikke vi hører evangeliet så ofte. Vi hører om veldig mye vi skal være med på og stå med i. Saker på saker på saker. Det er masse av det. Mye av det er vel og bra. Det er ikke frelse i noe av det. Det forandrer ikke vår situasjon. Tvert imot. Så kan det føre oss bort fra det egentlig, nemlig livets brød. Så vi må ha for å bli frelst og bevart i samfunnet med Gud. Jesus sier jo dette veldige ordet som ikke jeg kan forklare for deg i alle fall. Når menneskesønnen kommer igjen, må vi finne troen på jorden. I alle fall en ting vi kan si om det, og det at skal troen bli borte, så må det først bli borte som virker tro. Det dessverre. Satan en tusen kunstner, altså. Jeg har i min tid lest en del av disse gamle postillene, som folk leste i før i tida. Og du vet, det var en som kom til kongen i Israel med loven, og den ble lest opp for kongen, og da reiv han i støkker sine klær, altså det var jo tegnet på sorg der. Altså de var kommet så langt bort, uten å være klar over det. Evangeliet, folk. Hvis det ikke er evangeliet som etter deg, hvis det ikke er det som gleder deg, hvis det ikke er det som gjør at du priser Gud, hva i all verden, hvor du enda? Ser du det? Jesus kom for syndere. Det gjelder oss i dag. Ja, takk og lov, Herre. Vi takker og priser deg for det. Takk at du ikke kommet for å anklage oss. Du ikke kommet for å dømme oss. Du ikke kommet for å kreve oss til regnskap. Men du kommet for å betale prisen. Og du velsigne hver enkelt av oss for ditt dyrebare navns skyld. Ikke bli stående utenfor deg på den siste dagen.